работу доканчивать ці докончивать, подскакивать от радости ці только подскокивать. Гаворка про довольно великую группу дзеясловаў незаконченного тривання, у корені яких перед суфиксом «ва» выступая узнавляецца под натиском першапачатны этымалагічны гук «о». Такие дзеясловы вытворныя. Ёсць, скажем, приставковы дзеяслов законченого тривання «докатить», напрыклад, «бочку» або «кола» некуды докатить. От слова «докатить» при допомозе суфикса «ва» утворены у мове другі дзеяслоў з іншым ужо граматычным значэннем – незаконченого трывання і паўторнасці. Гэты дзеяслоў «дакочваць». У корані тут той самы узноўлены гук «о». Узнаўленне першапачатнага «о» у дзеясловах з рознымі прыстаўкамі і суфіксам «ва» – гэта асаблівасць беларускай мовы і яе норма. По-беларуску «адкалоць», але «адколаваць», «выпрастаць», але «выпростваць», «знасіць», але «зношваць», «спаіць», але «споіваць», «упрасіць», але «упрошваць» і гэтак далей. У сучасных слоўніках, правда, зафіксаваны нязначны шэраг дзеясловаў, якія паказаную тут беларускую асаблівасць парушаюць і тым самым часткова размываюць. Трапілі, скажам, у слоўнікі формы «падскакваць» і «ускакваць». Вядома ж, заканамерныя ў літаратурнай мове формы «падскокваць» і «ускокваць», бо паходзяць гэтыя дзеясловы ад скоку, а ў дзеяслове з суфіксам «ва» гэты першапачатны «о» канечне павінен праяўляцца. Дакончваць работу, выпроставаць спіну, не ўтойваць праўды, падскокваць ад радасці.